Ευλογημένο και δοξασμένο είναι το όνομα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Με τη χάρη του Κυρίου μας, αγαπητοί μου αδερφοί, θα συνεχίσουμε το μάθημά μας που μιλάμε ποιο είναι το θέλημα του Κυρίου. Και είχαμε πει σε προηγούμενα μαθήματα ότι το θέλημα του Κυρίου είναι να είμαστε χαρούμενοι, ευτυχισμένοι. Και φροντίζει ο Κύριός μας και σε αυτόν τον κόσμο, παρόλο που λέει ο Πέτρος, αν χρειαστεί, λέει, να λυπηθείτε με διάφορους πειρασμούς. Όμως, όταν θα τελειώσει, θα έρθει ο Κύριος να μας παραλάβει και θα γίνει ο γάμος του αρνίου, τότε η χαρά μας θα είναι πλήρης και δεν θα σταματήσει ποτέ πλέον στους αιώνας των αιώνων. Και θα ασχοληθούμε με αυτό σήμερα. Θα διαβάσω, αδερφοί μου αγαπητοί, λίγα εδάφια από τη σελίδα 1099, Αποκάλυψη του Ιωάννη, Ιωταθήτα κεφάλαιο, και θα διαβάσω από το 6 εδάφιο. «Και ήκουσα ως φωνήν πολλού, ως φωνήν όχλου πολλού, και ως φωνήν υδάτων πολλών, και ως φωνήν βροντών ισχυρών, λεγόντων Αλληλούια. Διότι ευασίλευσε Κύριος ο Θεός, ο Παντοκράτορ. Ας χαίρομεν και ας αγαλώμεθα και ας δώσομεν την δόξα εις Αυτόν, διότι ήλθεν ο γάμος του αρνίου και η γηνή αυτού ετοίμασε εαυτήν. Και δόθη εις αυτήν να εντυθεί βύσινον καθαρών και λαμπρών, διότι το βύσινον είναι τα δικαιώματα των Αγίων. Και λέγει προς εμέ, μακάρι η κεκλειμένη εις το δείπνο του γάμου του αρνίου. Και λέγει προς εμέ, ούτι είναι η αληθινή λόγη του Θεού. Και έπεσον έμπροσεν των ποδών αυτού δια να προσκυνήσω αυτόν και λέγει μη, πρόσεχε, μη κάνεις τούτο, εγώ είμαι σύνδουλό σου και τον αδερφό σου ή την εσέχουση την μαρτυρίαν του Ιησού, των Θεών προσκυνήσων, διότι η μαρτυρία του Ιησού είναι το πνεύμα της προφητείας. Και είδων των ουρανών ανεωγμένων και ειδού ύπος λευκός και ο καθήμενος επ' αυτών εκαλείτο ο πιστός και αληθινός και κρίνει και πολεμεί εν δικαιοσύνη. Και η οφθαλμή αυτού ήσαν ως φλόξ πυρός και επί της κεφαλής αυτού διαδήματα πολλά και είχε όνομα γεγραμμένο το οποίο ουδής γνωρίζει μη αυτός. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Εδώ πέρα μας περιγράφει, αδερφοί μου αγαπητοί, ότι έρχεται ο γάμος του αρνίου και η γυναίκα του, λέει, ετοίμασε τον εαυτό της. Και μάλιστα θα πει μακάρι και κεκλειμένη στο γάμο του αρνίου. Δεν είναι όλοι νύμφοι. Υπάρχουν και οι φίλοι του νυμφίου οι οποίοι είναι κεκλειμένοι στο γάμο που θα γίνει. Ο Ιωάννης, παραδείγματος χάρη, ο πρόδρομος θα είναι στο γάμο και λέει εγώ χαίρω για τη φωνή του νυμφίου, αλλά δεν είναι δικιά μου η νύμφη, εκείνος έχει τη νύμφη, εγώ είμαι φίλος του νυμφίου. Εδώ λοιπόν μιλάει για τους κεκλειμένους και βέβαια γι' αυτό το βλέπουμε εδώ να γίνεται μετά τα 7 χρόνια του Αντίχριστου, γιατί και όσοι έχουν πιστέψει στο Χριστό μετά είναι μέσα στους κεκλειμένους όλοι αυτοί, θα βρίσκονται εκεί στο γάμο. Αλλά η νύμφη, αγαπητοί μου, είναι κάτι ξεχωριστό. Η νύμφη είναι αυτή η οποία ξεκίνησε από την ημέρα της Πεντηκοστής, από την ημέρα που αναστήθηκε ο Κυριός μας μάλλον, από το ληστή, γιατί του είπε σήμερα θα είσαι μαζί μου στον Παράδεισο, την ημέρα που πέθανε δηλαδή ο Ιησούς. Την ημέρα της Πεντηκοστής οργανώνεται πλέον η Εκκλησία, η νύμφη του Χριστού, με το Πνεύμα το Άγιο, το οποίο Πνεύμα Άγιο μας κάνει ένα σώμα, μας συνδέει και ο Θεός έκανε αυτό το ιδιαίτερο δώρο στην νύμφη, της έδωσε το Πνεύμα το Άγιο, που είναι ο αραβώνας της κληρονομίας ημών. Είναι μέχρι την ημέρα της Απολυτρώσεως. Δηλαδή αυτή η ενέργεια που κάνει ο Κύριος να βαφτίζει με Πνεύμα Άγιο ξεκίνησε την ημέρα της Πεντηκοστής και το βλέπουμε να είναι μέχρι την ημέρα που θα μας απολυτρώσει, που θα γίνει αρπαγή της Εκκλησίας. αυτοί όλοι όσοι θα βρίσκονται σε αυτό το σημείο λέγονται νύμφοι. Έτσι τουλάχιστον φαίνεται. Και μας έδωσε λέει τον αραβόνα του πνεύματος. Αυτοί δηλαδή που είναι αραβωνιασμένοι είναι οι νύμφοι. Και εδώ πέρα άκουσε λέει ο Ιωάννης, μας περιγράφει εδώ, άκουσε λέει φωνή ως υδάτων πολλών όχλου πολλών. Σαν πολλά ύδατα δηλαδή, ένας όχλος φώναζε. Και ως φωνή βροντών ισχυρών λεγόντων «Αλληλούια». Διότι ευασίλευσε Κύριος ο Θεός, ο Παντοκράτορ. Ας χαίρομαι και ας αγαλώμεθα και ας δώσουμε τη δόξα εις Αυτόν, διότι ήρθε ο γάμος του Αρνίου και η γηνή αυτού ετοίμασε αυτήν. Χαρά λοιπόν. Όλος ο όχλος τον ουρανό θα φωνάζουν «Αλληλούια». Γιατί έρχεται ο γάμος του Αρνίου. Είναι μία ξεχωριστή θα λέγαμε πράξη η οποία θα συμβεί μέσα στην αιωνιότητα λίγο πριν, έτσι το περιγράφει εδώ πέρα, γιατί έρχεται μετά ο Κύριος κάτω στη γη για να βασιλεύσει 1000 χρόνια. Πριν λοιπόν λίγο πριν συντρίψει τον Αντίχριστο, μας περιγράφει ότι η νύμφη του ετοιμάζεται για το γάμο και δόθηκε λέει σε αυτήν να ενδυθεί βύσινον καθαρών και λαμπρών, διότι το βύσινον είναι τα δικαιώματα των Αγίων. Είναι από το βύσος, το λευκό. Και λέγει προς εμέ γράψον, μακάρι η κεκλειμένη στο δείπνο του γάμου του Αρνίου. Υπάρχει λοιπόν ο γάμος, η νύμφη και η κεκλειμένη. Και ο νυμφίος είναι ο Χριστός. Και λέγει προς εμέ, ούτε είναι οι αληθινοί λόγοι του Θεού. Και όταν τα είδε όλα αυτά, ο Ιωάννης έχει βέβαια εντυπωσιαστεί και έπεσε μπροστά στα πόδια του Αγγέλου που του τα έδειχνε όλα αυτά και λέει, του λέει ο Άγγελος, πρόσεχε. Μη κάνεις τούτο, εγώ είμαι σύνδουλός σου και των αδελφών σου ή την εσέχουση την μαρτυρία του Ιησού, των Θεών προσκύνησον. Δεν πρέπει να προσκυνάμε κανένα άλλο πρόσωπο, ούτε αγγέλους, ούτε αγίους, ούτε τη μητέρα του Κυρίου μας, κανένα. Η Γραφή έλεγε «Κύριον των Θεών σου θέλεις προσκυνήσει και Αυτόν μόνον θέλει λατρεύσει». Δεν προσκυνάμε κανένα άλλο. Μα δεν είναι αγαπητά πρόσωπα, αγαπητά, ευλογημένα, σπουδαία που πέρασαν πάνω από αυτόν τον κόσμο, αλλά η προσκύνηση ανήκει μόνο στον Πατέρα, στον Υιό και στο Πνεύμα το Άγιο, πουθενά άλλο. Δεν προσκυνάμε τίποτα, τίποτα άλλο. Βλέπετε εδώ, ο Ιωάννης είχε εντυπωσιαστεί με αυτά που του έδειχνε ο Άγγελος του Κυρίου και οπωσδήποτε έπεσε να το προσκυνήσει. Αλλά του λέει πρόσεχε, μην το κάνεις αυτό, του λέει. Δεν ανήκει σε μένα η προσκύνηση. Ούτε αγγέλους λοιπόν προσκυνάμε, ούτε αγίους προσκυνάμε, ούτε τη μητέρα του Κυρίου προσκυνάμε, αλλά τον Θεόν προσκύνησον. Το ξεκαθαρίζει και εδώ. Διότι η μαρτυρία του Ιησού είναι το πνεύμα της προφητείας. Και εμείς έχουμε τη μαρτυρία του Ιησού. Εδώ τώρα θα μείνουμε πάνω σε αυτό το θέμα και θα ανοίξουμε μία μεγάλη ενότητα με τις προφητείες. Η χαρά η μεγάλη είναι όταν έρχεται ο Κύριος και τελειώνουν όλα και πάμε μαζί Του. Όμως το θέλημα του Κυρίου, αδερφοί μου, φανερώνεται, φανερώθηκε μέχρι σήμερα και εξακολουθεί να φανερώνεται με το πνεύμα της προφητείας. Θα μιλήσουμε για την προφητεία. Προφητεία δεν μπορεί να κάνει κανένας άλλος παρά μόνο ο Θεός. Θα μου πείτε, καμιά φορά δεν λέμε, βλέπω μένα που είναι πάνω σε ένα μηχανάκι, κάνει σούζες, τρέχει από εδώ από εκεί και λες αυτός ο άνθρωπος δεν τον βλέπω καλά. Και μετά από λίγο βέβαια τρώει τα μούτρα του. Αυτό δεν είναι προφητεία. Βλέπεις έναν άνθρωπο που τρέχει και λες από την πείρα σου ότι αυτός ο άνθρωπος όπως τον βλέπω κάποια στιγμή, γιατί οι πιθανότητες είναι να φάει τα μούτρα του. Τι είναι όμως αυτό προφητεία? Προφητεία είναι να πεις με ακρίβεια το μέλλον και γεγονότα τα συμφισόμενα, λέει, στο μετέπειτα. Και έλεγε ο προφήτης Ισαΐας, εάν είστε θεοί, λέει, να μας πείτε τα συμφισόμενα εις το μετέπειτα. Πείτε μας να δούμε, θα γίνουν αυτά που θα πείτε εσείς. Ο μόνος λοιπόν ο οποίος μπορεί να προφητεύσει είναι ο Θεός. Ο διάβολος δεν μπορεί να προφητεύσει, να το ξέρετε. Μην ακούτε ότι ο διάβολος προφητεύει, δεν μπορεί να προφητεύσει. Το μόνο που μπορεί είναι να ακούσει μια προφητεία την οποία θα πούνε τα παιδιά του Θεού και να την ξαναπεί. Ο ίδιος όμως δεν γνωρίζει το μέλλον, δεν είναι ο Θεός. Την ικανότητα να γνωρίζει κάποιος το μέλλον την έχει μόνο ο Θεός. Γι' αυτό δεν πρέπει ποτέ να πηγαίνετε ούτε σε μάντις, ούτε σε χαρτορίχτρες, ούτε σε ανθρώπους οι οποίοι βέβαια λένε ο medium, διάφοροι οι οποίοι θέλουν να σου πούν ότι ξέρουν το μέλλον. Η Γραφή το μισεί αυτό ο Θεός, Θα πας, λέει, να ρωτήσεις τους νεκρούς περί των ζώντων. Εμείς έχουμε ζωή αιώνιο. Θα πάμε στους νεκρούς. Θα πάμε στα παιδιά του διαβόλου και θα πούμε να μας πούν το μέλλον. Ή κάποια γυναίκα η οποία λέει εκεί για τα άστρα και είδα εκεί τους αστερισμούς και έβγαλε το συμπέρασμα ότι εσύ θα πάει καλά ο ερωτάς σου και του άλλου δεν θα πάει καλά. Εκείνη δεν ξέρω αν ξέρει να πλύνει τα πιάτα της καλά καλά και θα μας πει το μέλλον μας. Τι μπορεί να ξέρει εκείνη για το μέλλον το δικό μου? Αλλά βγαίνουν εκεί και λένε διάφορα, τους κατεβαίνει στο κεφάλι και κάθονται εκεί άνθρωποι και προσέχουν. Και τώρα μάλιστα που εδώ στην αρχή του έτους αρχίζουν οι άνθρωποι, τι θα γίνει, τι αυτό, και τρέχουν σε τέτοιους ανθρώπους. Αντί να τρέξουν στο Λόγο του Θεού, ο οποίος Λόγος του Θεού μας λέει με ακρίβεια το μέλλον. Η Γραφή μας λέει το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον. Το παρελθόν είναι, ξεκινάει από τη γένεση, πώς δημιουργήθηκαν τα πάντα. Μιλάει μέσα για τη ζωή μας, πώς πρέπει να είμαστε σε αυτόν τον κόσμο. Και το μέλλον το τελειώνει εδώ στο βιβλίο της Αποκάλυψης και λέει ποιο είναι το τέλος του πράγματος. Θα πάμε λοιπόν να μας πει ποιος το τέλος μας. Ποιος είναι ο άνθρωπος, ο άλλος, ο οποίος μπορεί να μας πει το τέλος μας? Κανένας. Όποιος πηγαίνει και ρωτάει τέτοιους ανθρώπους, να ξέρετε ότι ο Θεός τον απεχθάνεται. Να ξέρετε ότι κάνετε πολύ μεγάλη αμαρτία όσοι πηγαίνετε να ρωτήσετε τους νεκρούς για να σας πούν το μέλλον σας. Γιατί όταν ο άνθρωπος δεν έχει το Χριστό, δεν έχει ζωή, είναι νεκρός. Και λέει και σας όντας νεκρούς δια τας αμαρτίας και τας παραβάσεις εζωοποίησε. Και εμείς κάποτε είμαστε νεκροί και ήρθε ο Κύριος και μας ζωοποίησε. Θα πάμε τώρα εμείς οι ζωντανοί να ρωτήσουμε τους νεκρούς τι θα γίνει με τους ζωντανούς? Δεν είναι αρεστό αυτό? Και το θεωρεί ο Θεός πολύ σοβαρή αμαρτία αυτή. Πάρα πολύ σοβαρή αμαρτία. Να σου ρίχνουν άλλος τον καφέ και να σου πει το μέλλον σου. Ήταν εκεί μια κυρία και έλεγε «Για να δω το χέρι σου». Έκανε έτσι λοιπόν, εκείνος έδειχνε το χέρι του. Εδώ μέσα από τα χέρια έχουν κάτι γραμμές. Έβλεπε λοιπόν, βλέπεις αυτές τις γραμμές, είναι δρόμος, βλέπω μπροστά σου ανοίγεται δρόμος. Μα όλων τα χέρια έχουν έτσι γραμμές που εγώ ξέρω να σου πω το μέλλον. Και λέει εκεί ότι κατεβαίνει στο κεφάλι. Πού τον είδε το δρόμο? Το δικό της δρόμο τον ξέρει? Ξέρει που θα καταλήξει? Δεν το ξέρει. Εμάς η ζωή μας είναι και κρυμμένη, λέει, μετά του Χριστού εν το Θεό. Είναι η ζωή μας, ανήκει στον Ιησού Χριστό. Δεν θα πάμε λοιπόν στους νεκρούς να μας πούνε για τους ζωντανούς, αλλά θα διαβάσουμε μέσα στο Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού και θα δούμε από το πνεύμα της προφητείας τα συμβισόμενα εις το μετέπειτα. Και για το δικό μας μέλλον το προσωπικό, πάλι ο Κύριος έχει εργάτες, έχει προφήτες και σήμερα, πάντοτε έχει προφήτες ο Κύριος, οι οποίοι έχουν φανερώσει πάρα πολλά στη ζωή μας. Ευχαριστούμε τον Θεό. Τώρα, η μαρτυρία του Ιησού λοιπόν είναι το πνεύμα της προφητείας. Θα μείνουμε πάνω σε αυτό, γιατί το θέλημα του Θεού, θέλει να μας πει εδώ η Γραφή, φανερώνεται όλο, δηλαδή το σχέδιο του Θεού, η βουλή του Θεού, οι αποφάσεις του Θεού, όλα φανερώνονται μέσα από την προφητεία. Η Αγία Γραφή είναι το βιβλίο που είναι γεμάτο προφητείες. Από την αρχή μέχρι το τέλος είναι γεμάτο προφητείες. Όλοι οι συγγραφείς της Γραφής προφητεύουν και αναφέρονται σε μελλοντικά πράγματα, τα οποία άλλα έχουν συμβεί μέχρι σήμερα και άλλα δεν έχουν συμβεί. Γιατί η πρώτη προφητεία ξεκίνησε πριν από 6.000 χρόνια στον κήπο της Εδέμ. Από εκεί ξεκινάει η πρώτη προφητεία. Και πάνω σε αυτή μετά, θα λέγαμε, είναι η ρίζα που μεγαλώνει ένα δέντρο, μεγαλώνει και βγάζει και κλαδιά. Έτσι θα μπορούσαμε να το πούμε. Ξεκινάει η πρώτη προφητεία και μετά πάνω σε αυτήν στηρίζονται όλες οι υπόλοιπες προφητείες. Υπάρχει ένα θεμέλιο δηλαδή που ξεκινάει η Αγία Γραφή και που τελειώνει. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Θα το δούμε λοιπόν αυτό με τη χάρη του Κυρίου. Θα ασχοληθούμε λίγο με το πνεύμα της προφητείας, να δούμε τι φανέρωνε το πνεύμα της προφητείας μέσα από τους προφήτες, μέσα από όλους αυτούς οι οποίοι έζησαν σε διαφορετικές εποχές, είχαν διαφορετική μόρφωση, είχαν διαφορετική ηλικία, δεν έζησαν στο ίδιο μέρος όλοι, σε άλλες εποχές, κι όμως από τη γέννηση μέχρι την Αποκάλυψη υπάρχει μία τέλεια αρμονία. Και υπάρχει τέλεια αρμονία γιατί όλες αυτές τις προφητείες τις έγραψε το Πνεύμα το Άγιο. Το Πνεύμα το Άγιο κίνησε τους προφήτες όλους να γράψουν όλα αυτά τα οποία γράψανε. Αυτό μας το περιγράφει ο Απόστολος Πέτρος στην δεύτερη του επιστολή. Αν κάποιος θέλει να το διαβάσει, είναι σελίδα 1078 και περιγράφει στο εδάφιο, στο πρώτο κεφάλαιο και εδάφιο 20. Τούτο πρώτον εξεύρεται ότι ουδεμία προφητεία της Γραφής γίνεται εξιδίας του προφητεύοντος διασαφήσεως, διότι δεν ήλθε ποτέ προφητεία εκθελήματος ανθρώπου, αλλά υπό του Πνεύματος του Αγίου κινούμενοι ελάλησαν οι Άγιοι άνθρωποι του Θεού. Να λοιπόν γιατί ταιριάζουν, γιατί είναι συνδεδεμένες οι προφητείες, γιατί η μία προφητεία συμπληρώνει την άλλη. Είναι σαν να βλέπει ο ένας ένα κτίριο και ο ένας το βλέπει από μπροστά, την πρόσωψη. Ο άλλος βλέπει από πάνω, βλέπει την κάτωψη. Ο άλλος βλέπει από το πλάι, την πλάγια όψη. Ο άλλος βλέπει από πίσω, την πίσω όψη. Ο κάθε λοιπόν προφήτης, ο οποίος μίλαγε για το Χριστό, για τα γεγονότα, για το τέλος, για τα μελλοντικά πράγματα, ο κάθε ένας προφήτης από την πλευρά, από το μέρος το οποίο του έδειχνε ο Κύριος τις οράσεις, αυτή την πλευρά την οποία έβλεπε, τη φανέρωνε. Αλλά για να έχουμε πλήρη εικόνα των πραγμάτων, πρέπει να δούμε όλους τους προφήτες και όλες τις πλευρές. Συνδέομαι όλες τις προφητείες μαζί, οι οποίες έχουν μία σχέση, δεν είναι άσχετη μία με την άλλη. Δένεται, δένει μία με την άλλη και ταιριάζουν και γίνεται όλο αυτό το ωραίο οικοδόμημα το οποίο περιγράφει ο Λόγος του Θεού, που είναι το έργο του Θεού που τελειώνει με το γάμο του Αρνίου, την τελική κρίση, νέο ουρανό, νέα γη και θα μπούμε στην αιωνιότητα. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Την καταστροφή των ασεβών, μάλλον την απώλεια, γιατί θα πάνε στην αιώνια απώλεια, δεν θα εξαφανιστούν, αλλά και την αιώνια ζωή των πιστών. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Θα δούμε λοιπόν σήμερα με τη χάρη του Κυρίου μας, θα δούμε τι λέει το Πνεύμα το Άγιο, το οποίο κίνησε τους προφήτες, οι οποίοι έγραψαν κάποια πράγματα, τα οποία κάποια έχουν εκπληρωθεί και κάποια δεν έχουν εκπληρωθεί. Θα δούμε εκείνα τα οποία περιέγραφε μέχρι σήμερα, να δούμε πώς εκπληρώθηκαν και αν ήταν αληθινές οι προφητείες. Γιατί εάν ο προφήτης λαλήσει και εκείνο το οποίο λέει δεν γίνει, δεν είναι αληθινή η προφητεία. Ρωτήσανε τον Κύριο και λένε πώς θα γνωρίσουμε εάν ο λόγος που λέει ο προφήτης είναι από το Θεό ή δεν είναι. Και απαντάει ο Κύριος και λέει εάν ο λόγος τον οποίο είπε ο προφήτης εκπληρωθεί, ελάλησε ο Κύριος. Εάν όμως ο λόγος που πει δεν γίνει, πάει να πει ότι ελάλησε ο προφήτης εν υπερηφανία. Φούσκωσε η καρδιά του, ήθελε και αυτός να πει κάτι δικό του και το είπε, αλλά αν δεν το πει ο Θεός δεν γίνεται, μόνο αν το πει ο Κύριος γίνεται. Δόξα στο όνομα του Κυρίου μας. Θα ξεκινήσουμε λοιπόν από την πρώτη προφητεία, η οποία δίνεται στον κήπο της Εδέμ. Τη διαβάζω αυτή την προφητεία, είναι στη σελίδα 3, στο τρίτο κεφάλαιο και διαβάζω από το εδάφιο 8. Και ήκουσαν την φωνήν Κυρίου του Θεού περιπατούντος εν το παραδείσο προς το δειλινόν. Και εκρύφθησαν ο Αδάμ και η γηνή αυτού από προσώπου Κυρίου του Θεού μεταξύ των δέντρων του παραδείσου. Εκάλεσε δε Κύριος ο Θεός τον Αδάμ και είπε προς αυτόν «Πού είσαι» Ο δε είπε «Την φωνήν σου ήκουσα εν το παραδείσο και εφοβήθην διότι είμαι γυμνός και εκρύφθην». Και είπε προς αυτόν ο Θεός «Τις εφανέρωσε νησέ ότι είσαι γυμνός, μήπως έφαγες από του δέντρου από του οποίου προσέταξα εσέ να μη φάγεις». Και είπε ο Αδάμ «Η γηνή την οποίαν έδωκας να είναι μετεμού, αυτή μη έδωκεν από του δέντρου και έφαγον». Και είπε Κύριος ο Θεός προς τη γυναίκα «Τι είναι τούτο το οποίον έκαμες» Και η γηνή είπεν «Ο όφης με υπάτησε και έφαγον». Και είπε Κύριος ο Θεός προς τον όφην «Επειδή έκαμες τούτο, επικατάρατος να είσαι μεταξύ πάντων των κτηνών και πάντων των ζώων του αγρού, επί της κοιλίας σου θέλεις περιπατεί και χώμα θέλεις τρώγει πάσα στα σημέρα στη ζωή σου. Και έχθραν θέλω στήσει αναμέσων σου και της γυναικός και αναμέσων του σπέρματός σου και του σπέρματος αυτής, αυτό θέλει σου συντρίψει την κεφαλήν και εσύ θέλεις κεντήσει την τέρναν αυτού». Αυτή λοιπόν είναι η πρώτη προφητεία. «Έχθρα θέλω στήσει αναμέσω σου και της γυναικός και αναμέσω του σπέρματός σου και του σπέρματος αυτής, αυτό τώρα», το ένα δηλαδή σπέρμα, δεν εννοεί όλα τα παιδιά της γυναίκας, «αυτό τώρα θα σου συντρίψει την κεφαλή και εσύ θα του κεντήσεις την πτέρνα. Θα τον δαγκώσεις δηλαδή λίγο εκεί, θα πονέσει, αλλά αυτό θα σου σπάσει το κεφάλι. Αυτό έλεγε η προφητεία. Και γιατί έδωσε ο Θεός αυτή την προφητεία? Θα δούμε εδώ, γιατί είναι η αρχή του πράγματος αυτή. Ο Θεός έφτιαξε τον Αδάμ, την Εύα, κοίμησε τον Αδάμ, του έκανε μία εχείριση, του πήρε μία πλευρά, έκλεισε μετά την πληγή, τον άρκωσε πρώτα απ' όλα. Η πρώτη νάρκωση που αναφέρεται στην ιστορία του ανθρώπου είναι αυτή εδώ. Και το αναφέρει 1500 χρόνια π.Χ. Δηλαδή περίπου 3.500 χρόνια πριν αναφέρεται αυτό που γράφει εδώ ο Μωυσής. Γιατί ο Μωυσής έγραψε τα 5 πρώτα βιβλία. Και μας περιγράφει εδώ ο Λόγος του Κυρίου ότι πήρε μία πλευρά από τον Αδάμ και έφτιαξε την Εύα. Η Εύα τώρα ήταν η σύζυγός του. Ο Θεός τους είπε αυξάνεστε, πληθύνεστε, γεμίσετε τη γη. Δεν τους είπε δηλαδή να μην κοιμηθούν μαζί και να μην έρθουν σε επαφή. Δεν είπε τέτοιο πράγμα ο Θεός. Ο Θεός είπε να αυξηθούν, να πληθυνθούν και να γεμίσουν τη γη και να την κυριεύσουν. Τους είπε μία απαγόρευση μόνο. Υπήρχε ένα δέντρο μες στον παράδεισο που ήταν το δέντρο του ξύλου της ζωής. Όποιος έτρωγε από αυτό θα ζούσε αιώνια. Και υπήρχε και ένα άλλο ξύλο, άλλο ένα δέντρο που ήταν το ξύλο της γνώσεως του καλού και του κακού. Αν έτρωγες από αυτό θα ανακατευόταν μέσα σου το καλό και το κακό. Ενώ ο Θεός δεν έφτιαξε τον άνθρωπο με το κακό, τον έφτιαξε με το καλό. Δεν ήξερε όμως ο άνθρωπος ότι υπάρχει το κακό. Ο Θεός ήξερε ότι υπάρχει το κακό. Γιατί υπήρχε ο διάβολος και οι άγγελοι του. Το ήξερε ο Θεός ότι υπάρχει. Και λέει στον άνθρωπο ότι υπάρχουν δύο πράγματα στον κόσμο, μέσα σε όλο το σύμπαν, το καλό και το κακό. Εσύ μη τυχό και αγγίξεις και φας από αυτό, γιατί την ημέρα που θα φας εξάπατος θα ποθάνεις. Το ξεκαθάρισε ο Θεός. Βέβαια ήξερε ο Θεός ότι ο διάβολος είναι πιο ισχυρόν, και όταν είδε ο διάβολος ότι ο Θεός έφτιαξε για τον άνθρωπο, έφτιαξε τη γη, έφτιαξε όλο αυτό το υλικό σύμπαν που βλέπετε, αλλά δεν έδωσε ζωή κάπου αλλού. Έδωσε ζωή σε ένα μικρό πλανήτη μέσα σε όλο αυτό το σύμπαν. Αυτό το πλανήτη το στόλισε, τον έφτιαξε, έβαλε τον ήλιο να τον ζεσταίνει, το φεγγάρι να φέγγει, τα άστρα, έβαλε οξυγόνο πάνω, έφτιαξε θάλασσες, έφτιαξε ψάρια. Κοίταξε ο Θεός, ο διάβολος λοιπόν, δημιουργήματα τα ψάρια. Βλέπει τα ζώα, κοίταζε δημιουργήματα που φτιάχνει τα ζώα, τη φύση όλη. Γιατί τη φτιάχνει? Και στο τέλος φτιάχνει τον άνθρωπο κατ' εικόνα Θεού, λέει, επίησε αυτόν. Όταν είδε ο διάβολος, ο οποίος μισεί το Θεό, εκείνο το οποίο έφτιαξε ο Θεός, δεν μπορεί να ησυχάσει εκείνος. Γι' αυτό λέει η Γραφή, απαρχής ο διάβολος ή το ανθρωποκτόνος. Μισεί τον άνθρωπο, γιατί τον μισεί? Γιατί είδε ότι ο Θεός ασχολείται πάρα πολύ με τον άνθρωπο, φροντίζει πάρα πολύ τον άνθρωπο, ένα δημιούργημα το οποίο έχει μια αδυναμία σε σχέση με τον διάβολο. Έχει σώμα υλικό και μέσα στο υλικό σώμα κατοικεί το πνεύμα του και η ψυχή του. Ενώ ο διάβολος είναι μόνο πνεύμα. Δεν έχει σώμα υλικό και δεν καινούριο δημιούργημα που φτιάχνει ο Θεός και το έβαλε μέσα σε ένα πύλινο αγκείο, θα λέγαμε. Έφτιαξε ένα αιώνιο σκεύος, ένα πολύτιμο σκεύος, γιατί ενεφύσισε ο Θεός στους μικτήρας αυτού πνεύμα ζωής. Του δώσε ο Θεός κάτι από τον εαυτό του δηλαδή. Εμείς βγήκαμε μέσα από το Θεό. Η ψυχή μας και το πνεύμα μας βγήκε μέσα από το Θεό. Ενεφύσισε ο Θεός και βγήκε μέσα από το Θεό η ψυχή μας και το πνεύμα μας. Ενώ το σώμα μας αυτό που κατοικεί μέσα η ψυχή και το πνεύμα, το έπιασε ο Κύριος πυλό κάτω από τη γη και έφτιαξε ένα σκεύος οστράκινο, πύλινο, από τη γη. Και έβαλε μέσα σε αυτό το σκεύος κάτι από τον εαυτό του. Αυτό δεν μπορεί. Ο διάβολος λοιπόν ήθελε να το καταστρέψει. Και βρήκε το φρονιμότερο των ζώων, το φίδι, και πήγε και μίλησε στην Εύα. Την είδε πιο αδύνατο σαν σκεύος και της λέει: αλήθεια σας είπε ο Θεός να μην φάτε από κανένα δέντρο του παραδείσου? Λέει: όχι, ο Θεός μας είπε να φάμε από όλα τα δέντρα. Ο διάβολος βλέπετε είναι ψεύτης από την αρχή. Ο σκοπός του όμως είναι να σκοτώσει τον άνθρωπο, μισεί τον άνθρωπο. Ό,τι και να σου τάζει ο διάβολος, μην πηγαίνεις κοντά του, μην τον ακούς, έχει σκοπό να σε θανατώσει. Θέλει να σε πάρει με το μέρος του, θέλει να σε πάρει κοντά του για να ζήσετε μαζί στους αιώνας των αιώνων, του χαμού τη φωτιά. Επειδή αυτός εκεί θα καταλήξει, μισεί αυτό που φτιάξε ο Θεός και θέλει όλους να μας πάρει εκεί. Αλλά ο Θεός δεν μας έφτιαξε εμείς να πάμε στην καταστροφή, στην αιώνια απώλεια, στην αιώνια κόλαση. Μας έφτιαξε για να μπούμε στη Βασιλεία των Ουρανών. Για να γίνει ο γάμος του αρνίου που διαβάσαμε πριν λίγο. Για να χαιρόμαστε στους αιώνας των αιώνων. Γι' αυτό μας έφτιαξε. Και στόλισε τη γη με όλα αυτά τα αγαθά, τον ουρανό, τη νύχτα, τα ζώα, τα φυτά, ό,τι ήταν απαραίτητο για την ζωή του ανθρώπου, τα φτιάξε ο Θεός. Και άπλωσε η Εύα και έφαγε, έδωσε και στον Αδάμ και μόλις φάγανε, μπήκε μέσα τους η πονηρία. Γιατί τους είπε ότι ξέρει ο Θεός ότι αν φάτε θα γίνετε όμοιοι με το Θεό, θα γνωρίζετε το καλό και το κακό. Ο διάβολος φέρνει επιχειρήματα, αλλά δεν σου λέει όλη την αλήθεια. Στην αρχή είπε: αλήθεια σας είπε ο Θεός να μην φάτε από κανένα δέντρο. Όχι, ο Θεός είπε να τρώμε από όλα τα δέντρα. Ο σατανάς έχει αυτή τη μέθοδο. Θέλει να διαψεύσει το Θεό, αλλά έρχεται με ύπουλο τρόπο. Γι' αυτό λέγεται σατανάς. Είναι πονηρός. Γι' αυτό λέγεται διάβολος, διαβάλλει. Με πονηρία δηλαδή, ξεγελάει τον άνθρωπο. Τον κοιμίζει τον άνθρωπο. Κι όμως έχουμε εξουσία να τον επιτιμήσουμε στο όνομα του Χριστού και να φύγει. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Και η Εύα βέβαια ξεγελάστηκε. Μόλις έφαγε, έδωσε στον Αδάμ και έφαγε, αμέσως είδαν ότι είναι γυμνή. Μπήκε η πονηρία μέσα τους. Ο διάβολος είπε ότι μόλις γνωρίσετε το καλό και το κακό θα γίνετε όμοιοι με το Θεό. Δεν τους είπε ότι θα γνωρίσεις το καλό και το κακό, αλλά μετά μπορείς να ξαναβγάλεις το κακό από μέσα σου. Γιατί η πονηρία έμεινε μέσα στον άνθρωπο μετά. Ενώ ο Θεός δεν τον είχε φτιάξει πονηρό, τον είχε φτιάξει αγαθό. Ο Θεός του είχε δώσει ό,τι αγαθό είχε εκείνος. Και ο διάβολος κατάφερε να εισχωρήσει μέσα στην Εύα και να τους δώσει ό,τι πονηρό είχε εκείνος μέσα του. Το θάνατο δηλαδή. Γιατί ο σατανάς είναι καταδικασμένος να πάει στην αιώνια απώλεια. Δεν υπάρχει σωτηρία για τον διάβολο. Να το ξέρετε αυτό. Και έχει φτιάξει ο Θεός, λέει, μάλιστα την κόλαση για το διάβολο και τους αγγέλους του. Δεν έφτιαξε την κόλαση για τον άνθρωπο. Και ο Θεός, αδερφοί, φωνάζει μέσα εκεί στον κήπο της Εδέμ, «Αδάμ, Αδάμ, πού είσαι?» Και ο Αδάμ λέει, «Κύριε, τη φωνή σου ήκουσα και κρύφτηκε ανάμεσα στις φυλλωσιές των δέντρων». Λέει, «Γιατί κρύφτηκες?» του λέει η Αδάμ. Λέει, «Είμαι γυμνός, Κύριε». «Και ποιος σου φανέρωσε ότι είσαι γυμνός? Μήπως έφαγες από το δέντρο που σου είπα να μην φας?» Και αρχίζει τις δικαιολογίες ο Αδάμ. «Η γυναίκα την οποία μου έδωσες», λέει, «αυτή μου έδωσε να φάω. Δηλαδή εγώ φταίω που σου έδωσα τη γυναίκα?» Ο άνθρωπος, αδερφοί μου, φαίνεται εδώ ότι μπήκε κατευθείαν μέσα του η υπερηφάνεια. Δεν θέλει να ταπεινωθεί και να πει, «Κύριε, παρήκουσα την εντολή σου», αλλά βρίσκει δικαιολογίες. «Τι φταίω εγώ?» «Πώς δεν φταίς εσύ δηλαδή?» Όλοι οι άνθρωποι θέλουμε να πούμε ότι φταίει κάποιος άλλος. Αυτό πέρασε μέσα μας, από τον Αδάμ. Το έχουμε κληρονομήσει αυτό. Και προσπαθούμε να πούμε ότι δεν ήταν μουν εγώ η αιτία, δεν έφταιγα εγώ, δεν είναι... Και θέλουμε να δικαιολογηθούμε. Αλλά δεν είναι έτσι τα πράγματα. Όχι, εμείς φταίμε. Λέει ο Κύριος στην Εύα, «Εύα», λέει, «τι έκαμες?» λέει. «Τι έκαμες?» λέει. «Τι είναι αυτό που έκαμες?» Λέει, «Κύριε, ο όφης με υπάτησε. Με ξεγέλασε το φίδι. Με ξεγέλασε ο όφης. Ο Σατανάς, με ξεγέλασε». Στον Σατανά δεν του λέει, «τι έκαμες?» Του λέει, «επειδή έκαμες τούτο», και πας δηλαδή να καταστρέψεις αυτό το δημιούργημα το οποίο εγώ φτιάχνω τώρα, αυτό το δημιούργημα το οποίο εγώ έφτιαξα, το έβαλα μέσα στον παράδεισο, ήταν μέσα στην παρουσία μου, χαιρότανε, επειδή το έκαμες αυτό, θα βάλω έχθρα πλέον ανάμεσα σε σένα και ανάμεσα στη γυναίκα. Ανάμεσα στα παιδιά σου και στα παιδιά της γυναίκας. Το παιδί της γυναίκας που θα γεννήσει θα σου σπάσει το κεφάλι. Θα στο συντρίψει, όχι θα στο σπάσει απλά. Θα στο λιώσει το κεφάλι, αυτό πρέπει να συντρίψει. Και εσύ θα τον δαγκώσει στη φτέρνα. Αυτό θα γίνει. Είναι η πρώτη προφητεία λοιπόν. Και μπαίνει μία έχθρα ανάμεσα τώρα, όπως υπήρχε έχθρα ανάμεσα στο Θεό και στον διάβολο, μπαίνει τώρα μία έχθρα ανάμεσα στην Εύα και στον διάβολο, στα παιδιά του Θεού και στα παιδιά του διαβόλου. Γιατί αμέσως αρχίζουν να γεννιόνται τα άγια παιδιά και τα αμαρτωλά παιδιά. Ευλογημένο το όνομα του Κυρίου μας. Αυτή λοιπόν είναι η πρώτη προφητεία. Όλη τώρα το ανθρώπινο γένος πλέον περιμένει αυτό το σπέρμα, αυτό λέει το παιδί που θα γεννηθεί από τη γυναίκα, το οποίο θα συντρίψει το κεφάλι του Όφεως. Αυτό περιμένει. Αυτό δηλαδή που φέρε την καταστροφή να το εξολοθρεύσει, να φύγει από μέσα στη μέση. Σαν να λέει εδώ πέρα ο Θεός ότι εγώ θα χρησιμοποιήσω τώρα τον άνθρωπο τον οποίο εσύ τον ξεγέλασες και τον κατέστρεψες, θα τον χρησιμοποιήσω εγώ για να πας στην αιώνια απώλεια. Θα το δούμε αυτό παρακάτω. Θα δούμε τις προφητείες. Έτσι ακριβώς έγινε. Γιατί δεν πήρε ο Χριστός μας για να έρθει στη γη αγγέλων φύση, δεν πήρε σώμα αγγελικό για να κατέβει κάτω στη γη ο Κύριος μας. Αλλά σπέρμα το Αβραάμ ανέλαβε, ανθρώπινη φύση δηλαδή πήρε. Και με μία ανθρώπινη φύση πιο αδύνατη από αυτό που είχε ο Σατανάς. Ο Σατανάς εμάς μας ξεγέλασε. Τον Κύριό μας όμως δεν μπορούσε να τον ξεγελάσει. Ο Κύριός μας με ένα κατώτερο σώμα έκανε όλο το θέλημα του Θεού. Και όταν τελείωσε το έργο, τώρα μπορεί πλέον να καταδικάσει το Σατανά. Λέει, ο άρχον του κόσμου τούτου εκρίθη. Είναι ο μάρτυρας πλέον κατηγορίας που θα στείλει το Σατανά στην αιώνια πολεία. Θα τα πούμε αυτά όμως στη συνέχεια όταν θα διαβάσουμε αυτές τις προφητείες τις οποίες αναφέρουν οι ψαλμοί, αναφέρεται σε διάφορα σημεία μέσα στη γραφή και πώς εκπληρώθηκαν. Εδώ τώρα, στη συγκεκριμένη προφητεία, δίνει αυτή την προφητεία γιατί εξαιτίας τώρα της αμαρτίας διώχνει ο Θεός μέσα από τον Παράδεισο τους πρωτοπλάστους και βάζει, λέει, τα χερουβίμ και τη ρομφαία την φλογίνη λιεκή της στρεφωμένη να φυλάνε την οδόν του ξύλου της ζωής. Μην τυχό και πάλι ο άνθρωπος και φάει από εκείνο το δέντρο, γιατί αν φάει τώρα που είναι αμαρτωλός θα χαθεί και ο άνθρωπος αιώνια όπως το διάβολο. Και για να προφυλάξει ο Θεός τον άνθρωπο, γιατί όταν φάει από το δέντρο της ζωής και είναι αμαρτωλός, θα πεθάνει αιώνια. Δεν ξαναπεθαίνει μετά, αφού είναι το δέντρο της ζωής. Επειδή όμως είναι αμαρτωλός, θα χαθεί όπως το διάβολο, αιώνια. Και κλείνει ο Θεός αυτό το δρόμο, να μην μπορεί πλέον ο άνθρωπος να έχει πρόσβαση σε αυτό. Θα δούμε τι είναι το ξύλο της ζωής, θα δούμε στην πορεία, θα δούμε διάφορες προφητείες, πώς τα ερμηνεύει αυτά η γραφή. Και μας λέει εδώ ότι διώχνει ο Θεός από τον Παράδεισο τους πρωτοπλάστους και οι άνθρωποι δεν έχουν πλέον επικοινωνία με το Θεό όπως είχαν μέχρι τώρα. Μέχρι τώρα κατέβαινε ο Θεός, λέει, το δειλινόν. Έτσι λέει εδώ πέρα. Κατέβει ο Κύριος, λέει, το δειλινόν και είπε στον Αδάμ, Αδάμ, πού είσαι? Κατέβαινε ο Κύριος δηλαδή και μίλαγε με τον Αδάμ. Μόλις όμως μπήκε η αμαρτία, αυτό σταμάτησε. Έδιωξε ο Κύριος μέσα από τον Παράδεισο τους πρωτοπλάστους. Και τι είπε ο Κύριος, τι λέει ο Ισαΐας ο προφήτης? Οι αμαρτίες σας, λέει, έβαλαν χωρίσματα μεταξύ σας και του Θεού. Τι είναι αυτό που εμποδίζει τον άνθρωπο να έρθει σε επικοινωνία, να μιλήσει με το Θεό, να τον δει πρόσωπο προς πρόσωπο, να ακούσει τη φωνή του Θεού? Τι είναι αυτό που τον εμποδίζει? Η αμαρτία. Η αμαρτία αυτή εμποδίζει. Εδώ κατέβαινε ο Κύριος και μίλαγε με τον Αδάμ. Τώρα όμως σταματάει αυτή η επικοινωνία. Και η επικοινωνία γίνεται πλέον με το πνεύμα της προφητείας. Γι' αυτό θα δώσουμε πολύ μεγάλη σημασία στην προφητεία. Η επικοινωνία πλέον γίνεται με τους ανθρώπους τους οποίους χρήει ο Κύριος, τους δίνει την προφητεία αυτή και μιλάει το Πνεύμα το Άγιο και φανερώνει το θέλημα του Θεού, αλλά θα λέγαμε δεν έχουν ολοκληρωμένη εικόνα ο κάθε ένας προφήτης. Ο κάθε ένας προφήτης, μία πλευρά που θα του δείξει ο Θεός, θα προφητεύσει γι' αυτό και θα πει τι είδε. Θα πει κι ο άλλος τι είδε, κι ο άλλος τι είδε, κι ο άλλος τι είδε. Και όταν τα συνδέσουμε όλα μαζί, έχουμε την εικόνα των πραγμάτων την αληθινή. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Εδώ λοιπόν δόθηκε η πρώτη προφητεία την οποία περίμεναν όλοι οι άνθρωποι πάνω στη γη. Περίμεναν πότε θα έρθει αυτό το παιδί που θα γεννηθεί θα μεγαλώσει και θα συντρίψει το κεφάλι του διαβόλου, το οποίο θα το πολεμήσει ο διάβολος, γιατί λέει ότι θα του κεντήσει την πτέρνα, θα του ρίξει μια δαγκονιά στην πτέρνα, αλλά θα του κάνει μια μικρή ζημιά. Αν σου ρίξει μια δαγκονιά κάποιος στη φτέρνα, είναι μια μικρή ζημιά, δεν πεθαίνει όμως. Ενώ εμάς ο Όφης, γι' αυτό θα δείτε ότι και το φίδι έτσι σκοτώνει τα θύματά του σήμερα, έχει δηλητήριο, ρίχνει δηλητήριο, δαγκώνει και πεθαίνει το θύμα του και το τρώει μετά. Έτσι δεν κάνει το φίδι. Αυτό έκανε ο Σατανάς. Χτύπησε, έριξε το δηλητήριο, δεν πεθαίνει ακαριέα, όπως και ο άνθρωπος. Του είπε ο Θεός, εξάπαντος θα αποθάνεις. Δεν πέθανε εκείνη τη στιγμή που του το είπε ο Θεός. Πέρασαν 930 χρόνια από τότε και μετά. Και ενώ πέρασαν 930 χρόνια, γέρναγε, αυτό λέει το δηλητήριο που μπήκε μέσα του, άρχισε να γερνάει, να γερνάει, μέχρι που πέθανε. Ενώ δεν τον έφτιαξε ο Θεός για να πεθαίνει, αλλά αυτό το δηλητήριο που μπήκε μέσα άρχισε σιγά σιγά να σκοτώνει, να σκοτώνει τον οργανισμό του ανθρώπου μέχρι που πεθαίνει. Αυτό κατάφερε ο Σατανάς, να φάει ο άνθρωπος από ένα υλικό δέντρο. Υλικά πράγματα ήταν αυτά τα οποία έφαγε, η παρακοή όμως είναι πνευματική πράξη. Πεθαίνει το σώμα, αλλά ο Θεός, επειδή ο άνθρωπος αποτελείται από σώμα, ψυχή και πνεύμα, θα του δώσει μία ευκαιρία ακόμα να σωθεί. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Και αυτή την ευκαιρία θα τη δώσει μέσω του παιδιού που θα γεννήσει η γυναίκα. Για να το καταλάβουμε αυτό, πριν ξεκινήσουμε να διαβάζουμε τις υπόλοιπες προφητείες, για να καταλάβουμε, η Καινή Διαθήκη τώρα ξεκινάει με αυτή την προφητεία. Αβραάμ γέννησε Ισάκ, Ισάκ γέννησε Ιακώβ, Ιακώβ γέννησε τον Ιούδα. Έτσι αρχίζει το Ευαγγέλιο. Το διαβάζω από το πρώτο εδάφιο του κατά Ματθαίου Ευαγγελίου. Βίβλος της γενεαλογίας του Ιησού Χριστού, Ιού του Δαβίδ, Ιού του Αβραάμ. Αβραάμ δεν γέννησε Ισάκ, Ισάκ δεν γέννησε Ιακώβ, Ιακώβ δεν γέννησε Ιούδα. Και φτάνει μέχρι, λέει, τις γενναίες τώρα και λέει στο 17, πάσε λοιπόν γενναία από Αβραάμ έως Δαβίδ, είναι γενναία 14. Και από Δαβίδ έως της Μετικεσίας Βαβυλώνος, γενναία 14. Και από της Μετικεσίας Βαβυλώνος έως του Χριστού, γενναία 14. Βλέπετε. Και θα μας ξεκινάει το Ευαγγέλιο με τη γέννηση του Ιησού Χριστού. Έτσι ξεκινάει το κατά Ματθαίο Ευαγγέλιο και η Καινή Διαθήκη. Όλες λοιπόν οι προφητείες της Παλαιάς Διαθήκης τώρα έχουν ένα σκοπό, ένα στόχο. Να μας δείξουν πρώτα απ' όλα από ποια γενεαλογία θα έρθει αυτό το παιδί, γιατί ο Αδάμ γέννησε παιδιά. Γέννησε στην αρχή τον Άβελ, τον Κάιν πρώτα απ' όλα και τον Άβελ. Τα δύο πρώτα παιδιά. Μετά έκανε λίγη γραφή ιούς και θυγατέρες. Έκανε πολλά παιδιά μετά ο Αδάμ. Τα πρώτα όμως δύο παιδιά που έκανε ήταν ο Κάιν και ο Άβελ. Ο ένας αγαπούσε το Θεό, είχε το καλό μέσα του, και άλλος δεν αγαπούσε το Θεό. Έκανε ό,τι του κατέβαινε στο κεφάλι. Πήγανε και οι δύο να κάνουν θυσία στο Θεό. Ο ένας έκανε μια θυσία, που δεν του την είχε πει ο Θεός. Ο άλλος έκανε μια θυσία που άρεσε στο Θεό. Του κακοφάνηκε. Και η πρώτη πράξη που γίνεται, το αποτέλεσμα δηλαδή της αμαρτίας, ήταν ο πρώτος θάνατος. Ζήλεψε ο Κάιν τον αδερφό του τον Άβελ. Γιατί ο Θεός να δεχθεί τη θυσία του Άβελ και τη δικιά μου να μην τη δεχθεί? Και νόμιζε πως αν σκοτώσει τον Άβελ δεν θα υπάρχει άλλος που θα δεχθεί τη θυσία μου. Κάνεις λάθος. Μερικοί νομίζουνε ότι αν μας βγάλουν από τη μέση, αν μας σταματήσουνε, πως θα ακούσει αυτούς ο Θεός. Δεν σε ακούει. Δεν σε ακούει ο Θεός και δεν σε ακούει γιατί δεν κάνεις το θέλημα του Κυρίου. Κάνε το θέλημα του Κυρίου να σε ακούσει. Αλλά αν κάνεις το θέλημα του Κυρίου θα είμαστε ένα. Γιατί και εμείς αγαπάμε τον Κύριο και θέλουμε να είμαστε ένα με όσους αγαπάνε το θέλημα του Κυρίου και το πράττουν αυτό. Όποιος λέει αγαπά το γεννήσαντα, αγαπά και το γεννηθέντα εξ αυτού. Και αμέσως λέει ας υπάγουμε στην παιδιάδα, λέει, του Άβελ. Και ο Άβελ άκακος πάμε στην παιδιάδα. Και στράφηκε εναντίον του, λέει, και τον έσφαξε. Τον έσφαξε τον αδερφό του. Και μετά τον έχωσε μέσα στην παιδιάδα. Δεν μας βλέπει κανένας, Κύριο, Κύριο, κοιτάζει. Γιατί η πονηρία μπήκε μέσα του αμέσως. Γιατί τον έθαψε? Νόμιζε πως θα τον κρύψει. Ο λόγος του Κυρίου μας λέει ουδέν κρυπτών υπό τον ήλιο, ναι. Δεν υπάρχει τίποτα κρυφό. Μερικοί άνθρωποι νομίζουν, επειδή κάνουν τα πράγματα στο σκοτάδι, δεν τους είδε ο άλλος, ότι εντάξει τα καταφέραμε, τα κατάφερες, αλλά ο Κύριος σε είδε. Μα δεν με είδε κανένας. Έκανα την πονηριά, έκανα την απατεωνιά, έκανα αυτό, αλλά δεν με είδε. Αλλά σε είδε ο Κύριος. Αυτό μας λέει εδώ ο λόγος του Κυρίου, αδερφοί μου αγαπητοί. Και του φωνάζει ο Θεός από πάνω. Κάιν του λέει, πού είναι αδερφό σου? Μη φύλαξε το αδερφού μου, είμαι εγώ, λέει. Ο Κύριος ξέρει βέβαια. Λέει, αφού το αίμα του αδερφού σου φωνάζει, λέει. Πού φωνάζει, κοίταζε. Η φωνή του ακούγεται. Φωνάζει, λέει, το αίμα του. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Επειδή, λέει, έκανες τούτο, λέει, τώρα όποιος με βρει θα με σκοτώσει. Γιατί είχε κάνει κι άλλα παιδιά ο Αδάμ. Γιατί σκότωσε τον αδερφό μας? Λέει, και ο Θεός έβαλε ένα σημάδι πάνω στον Κάιν να μην το σκοτώσει όποιος τον βρει. Δόξα στο όνομα του Κυρίου μας. Τώρα, μετά ο Αδάμ γέννησε ένα παιδί, αυτό θα διαβάσω μόνο και θα κλείσουμε σήμερα. Στο τέταρτο κεφάλαιο, στη Γέννηση, και εγγράφειο 25, μας αναφέρει η Γραφή, «Εγνώρισε δε πάλιν ο Αδάμ την γυναίκα αυτού και γέννησε Ιών και κάλεσε το όνομα αυτού Σιθ, λέγουσα ότι έδωκε σε μέ ο Θεός άλλο σπέρμα αντί του Άβελ, το οποίον εφώνευσε ο Κάιν. Και εις τον Σιθ ομοίωσε γεννήθη Υιός και κάλεσε το όνομα αυτού Ενός. Τότε έγινε αρχή να ονομάζονται με το όνομα του Κυρίου». Εδώ λοιπόν τώρα ξεκινάνε ποια είναι τα παιδιά του Κυρίου. Υπάρχουν τα παιδιά του Κάιν, τα οποία έχουν μέσα τους την αμαρτία, την πονηρία, την κακία, το μίσος, το φόνο. Και υπάρχουν και τα παιδιά του Θεού που ήταν ο Άβελ, αλλά τον σκότωσαν τον Άβελ. Ναι, αλλά ο Κύριος μας σηκώνει άλλο, ένα άλλο παιδί του Αδάμ, το οποίο το ονόμασε Σιθ. Και λέει, ο Κύριος μου δώσε άλλο παιδί στη θέση του Άβελ, του δικαίου. Και ο Σιθ γέννησε και αυτός ένα παιδί και το ονόμασε αυτό το παιδί Καϊνάν, Ενός, συγγνώμη, μετά ήταν ο Μαλαλίλ και μετά ήταν... Το ονόμασε λοιπόν Ενός. Έτσι τον ονόμασε. Και από τότε τα παιδιά όλα αυτά, τα πρωτότοκα που γέναγε αυτή η οικογένεια, ήτανε το σπέρμα από το οποίο θα ερχόταν ο Χριστός μας. Θα τα δούμε όμως αυτά με τη χάρη του Κυρίου μας στο επόμενο. Αμήν.